galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasa 30 bisha July sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fikmiyada magaalooyinka qaar iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliisyada booliska iyo nabad sugidda heer federaal ee degmada Dhuusamareeb oo soo saaray amarro la xiriira amniga Dhuusamareeb.
baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci, ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xidhan, haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharcigaa la horgeynin. arrintaa waa looga hadlay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
wuxuu soo noqonaya shaqaweed 1882 buu kusoo noqonaya dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Africa, harar oo kale, qulunquul oo kale. baraa wuu kusoo noqonaya markuu baraa u yimaado.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka reer Afghanistan ee ay dilaan ciidamada dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay dadka ay disho kooxda Taalibaan. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa shaacisay in tiro koob la sameeyey lagu ogaaday in 6 bilood ee sanadkan ugu horreysay ay tirada dadka ku dhimanaya gacanta dowladda iyo NATO ay tahay tiro ka badan kuwa ay Taalibaanka iyo kooxaha mititka dil ay dilaan. warbixinta ayaa sheegtay in dowladda Afghanistan iyo NATO ay dileen 717 qof, halka ay Taalibaanku dileen 511 qof. dowladda Mareykanka ayaa wadahadallo kula jirta Taalibaan si loo soo gabagabeeyo 18 sano oo dalkaasi uu dagaal ku jiray.
qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa baaritaan lagu sameeyo dilka 5 caruur arday ahayd oo ka dhacay dabadbaxyada ka socda dalka Suudaan xilli dabadbaxyaasha ay ku cadaadinayaan militariga xukuumaha dalkaasi inay soo wareejiyaan. talada dabadbaxyaasha ayaa ku eedeeyay ciidamada sida militariga oo kale u tababaran ee uu hoggaamiyo jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen islamarkaana 5 caruur ku dileen dabadbax ka dhacay magaalada Al Ubayd, kaasi oo looga soo horjeedo rootiyarida iyo sidoo kale shidaal la'aanta dalkaasi ka jirta. dilka ayaa yimid iyadoo hoggaamiyeyaasha dabadbaxyaasha la filayo inay maanta wadahadal la yeeshaan jeneraalada xukunka haya si la iskula meel dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalka Suudaan.
hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu ku raxsan yahay qareenkiisa oo shaki ka muujiyey in hoggaamiyaha sun la siiyey intii uu xabsiga ku jiray. Navalny ayaa maanta la dhegaysanayaa rafcaan uu ka qaatay xukun hore oo dhigayay in 30 maalmood la xidho. hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu jebiyey xeerka bannaanbaxyada ee waddankaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyey kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka. qareenkiisa ayaa hore u sheegay in ay suurtagal tahay in sun kiimika ah lagu dhex siiyey gudaha xabsiga.
boqolaal dad ah ayaa isniintii shalay isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taalla magaalada Gilroy ee gobolka California si ay u muujiyaan murugadooda dilkii dadkii ku dhintay iyo kuwii lagu dhaawacay weerar uu geystay wiil 12 jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga cunnada ah. dadka ka soo qayb galay ayaa waxa ay shideen shumacyo, waxaana ay dhegaysteen khudbado ay jeedinayeen madaxda deegaanka iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqayay Gilroy waa ay xoogan tahay. ma ogolaan karno arxanlaawaha waxa nagu sameeyey ee ilmadeenna dhulka ku qubay, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Ronald Velasco. qofkan sidan sameeyo wax buu naga qaatay ayuu intaasi ku daray. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan sababta ka dambaysa weerarkii axaddii ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 kilomitir koonfur bari kaga beegan San Francisco. ninkan wax toogtay toogashada geystay ayaa lagu sheegay inuu yahay 19 jir, lagu magacaabo Santino William Legend, waxaana uu u muuqday inuu si aan kala sooc lahayn u bartilmaameedsaday dadka maalintii ugu dambeysay ee munaasabadda ka dhacaysay Gilroy, sida uu sheegay taliyaha booliska ee deegaanka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. taliyaha booliska iyo nabadsugidda heer federaal qaybaha ka howlgala galmudug ee degmada dhuusamareeb ayaa soo saaray amar la xidhiira amniga dhuusamareeb. wariyaha v o eda cabdulwaaxid mucalim masxaaq ayaa warbixintan kasoo diray gaalka cayo.
maamulka gobolka galgaduud iyo laamaha amniga ee ku sugan degmada dhuusamareeb ayaa si wada jira u soo saaray amare la xidhiira sugidda amniga degmada xilli dhowaan la filaya in lagu qabto shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug. awaamiirta ka soo baxday laamaha amniga iyo maamulka gobolka ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, waxaana guddoomiyaha gobolka galgaduud iyo saraakiisha booliiska oo shir jiraad ku qabtay dhuusamareeb ay bulshada fareen qodobo la xiriira sugidda amniga iyo kaalinta shacabka laga rabo. axmed cali jimcaale, guddoomiyaha gobolka galgaduud, ayaa sharaxaya qodobada ay u arkaan in lagu sugi karo amniga dhuusamareeb xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka golayaasha galmudug.
gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqaynaya in uu noqdo gaadiid la hubo, xaaladdiisa la hubiyey amni ahaan, oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa iyo taariikh nololeedkiisa, degmaduna ay ka warqabto qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay, qofka baabuurka iskaluhuna waa inuu sidaas yahay. waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado waxyaabaha hadda ugu daran ee isha lagu haayo waxaa ka mid a in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno ciddii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay sifo sharciya u marto, nootaayo waa inay tagto, waa in si sifo sharciya loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo, waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin, waa in maamulka degmadu og yihiin. haddii aysan sidaasi dhicin ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon cidina ogeyn ee dhib lagu geysto gaadiidkaas, qofka gatay ee dhibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dembi waayo. sida la ogyahay dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto, waxaa loo baahan yahay dadka guryaha kiraysanaya laftoodu inay yihiina laga yaabaa kuwa khatarta waday, waxaa loo baahan yahay in qofka milkiilaha ee guriga lahu uu ka taxadaro cidda uu wax ka kiraynayo, cidda uu gurigiisa ka kiraynayo waa inuu ka taxadaraa. cid aan la ogeyn, oon hay-adaha amnigu ka warqabin, oon maamulka degmadu ka warqabin, guryaha lagama kirayn karo.
inkastoo amaradan ay yihiin kuwo looga gol leeyahay xaqiijinta amniga, haddana gaadiidleyda ayaa loo qabtay oo waqti kama dambays ah, sida uu sheegaya cabdiwaaxid sheekh yuusuf oo ka mid a saraakiisha ciidanka booliska galmudug.
baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xidhan, taargada iyo buuggu waa wada socdaan dabcan, iyo laysanka darawalka baabuur sharciyeysan oo buuggii iyo taargadii wata, haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharcigaa la horgeynay. arrintaa waa looga hadlay. qodob kale waxaa looga hadlay xoojinta amniga, in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed, hay-adaha amniga, maamulada degmooyinka iyo gobolka, shacab weynaha, ummadda soomaaliyeed ee ku nool, in ay amniga ka wada shaqeeyaan. dadka qaswadayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego, oo dadka shicibka qofka arkaa soo sheego, si hay-adaha amnigu ay u qabtaan oo sharciga loo horgeeyo.
degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib isfahan waa soo kala dhex galay khayre iyo hoggaanka ahlusunna oo sababay in ciidamo ka socda dowladda soomaaliya laga celiyo degmada dhuusamareeb. hase ahaatee kulamo xidhiidha oo ka socday dhuusamareeb weli laguma shaacin xal laga gaaray khilaafkii labada dhinac. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
heshiiskii ay dhawaan wada gaareen saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ay qaar ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliland ku tilmaameen inuu yahay isfaham guud oo ay gaareen asxaabtu iyadoo lagu sidoo kale iyadoo aan lagu soo qaadin haba yaraatay qodobadii waaweynaa ee caqabada ku ahaa doorashada sida saami qaybsigii iyo kuwa kale sidoo ku waramayo wariye Khadar Maxamed Cabdulle oo warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray
saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo iyagoo soo gabagabeeyay murankii muddo badan u dhaxeeyay oo saldhig inta badan u ahaa muranka taagnaa komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda gudoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo gudoomiye xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo gudoomiye xisbiga Wadani iyo Injineer Faysal Cali Waraabe oo gudoomiye xisbiga Uciid hadaba arrintani marka sharciga laga eego muqaal sidee ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan Axmed Yuusuf Nuur Guruuce ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan go'aan cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro qabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwa soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynuhu hore ee Axmed Siiraan iyo saddexda gudoomiye xisbi ee midiyinka madaxweynaha yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid gudoomiyeyaasha uu ku yiri go'aanka soo gaara hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kar waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siiraan inuu dib u riixay sidaasana keentay in 8 sanad iyo 8-9 bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilliga arintii saami qaybsigu halkii bay taalaa shalayna lagama hadlin in asxaabtuna arrinka wadan kagama hadal sidoo kale waxa ayna carqalada qodobada shay lagu heshiiyay waxa kamida in komishanka dambe la dhaariyo 15 bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelintana wuxuu dhigayaa in diiwaangelinta la diyaariyo 6 bilood ka hor xilliga doorashada halka waxa ka muuqatay in wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashada xilliga loogu talagalay ay dib ugu dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusub soo diyaar gareeyo kuma cadeynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2009-18 September 6-dii qodobka caalamku keenay lagu cadeeyay inaan arrinta doorashada guurtida soo fargelinay arrinta ayana waxa loo daayay golaha guurtida oo marka la hor dhigo in golahan loo baahan yahay waqti dambe loo kordhiyo isna go'aanka gaadhi doona markaas shalay waxaan oran karaa saddexda xisbi awooddoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go'aan uga gaadho heshiiska shalay ay gaadheen oo aanay wax kudhow soo jeedinina ay si guud uga codsadeen inay go'aan u gaadhaan arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida waxay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheer ba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo Xumad Jamiira oo beesha caalamku ka shaqaysay
dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada Soomaaliland dhinaca sharciga Cabdiraxmaan Hirre Jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay aragti ahaan sida ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaareen.
Heshiiskan runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa. Exactly qodobka aad sheegtay waa kamid ah in laga heshiiyey tiradii komishanka, xubnaha komishanku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20-2002. oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaama lix lagaga bedelo oo wax weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha komishanka laba xubnood lagu daro sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo wax weyn mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiilada oo tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa procedure baa loo maraa qaabka loo geliyo waxa faahfaahiyo xeer hoosaad marka mooshinku wuxuu noqonayaa waa talaabo sharci oo golaha ka bilaamaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay u soo gudbiyaan shirgudoonka shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeerosaadka waafaqsan yahay dastuurka marka la talinta sharci shirgudoonka ay helaan haddana golaweynaha loo gudbiyo golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameedsanayo in wax ka beddel lagu sameeyo marka hadii aan u eego yaani legitimacy guud waxa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaan waa arin fudud in la raaco oo wax weeyaan la hirgeliyo sababtoo ah waa faham siyaasi guud oo ay danayaasha siyaasadda oo xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiyeen in xeerka wax ka beddel lagu sameeyo gaar ahaan qodobka 19aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waxay number 20 hadhowna marka xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka
talaabadan ayaa si guud waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland oo u arka qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka qadar maxamed akule VOA hargeysa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa inala socodsiinaya.
Qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimo diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheikh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheikh Aweys al-Qadiri oo dhashay sanadkii 1846 iyo Sayyid Muhammad Abdullah Hassan oo dhashay 1865. Inkastoo sanadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay, waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen markii dambena ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan.
Allahu zul jalale huwa ma'buduna علي
شيخ ولي شيخ محمد حسن وحاو كميد يهي علماء الصومالي ذا وحان أووه شيخ أويس القادري
دون عليمون الله
طبعا السنة وحكير أي شيخ أويس كحكو حفظي قرآن الكريم كأه سديد جرنو على شيخا طبق جرنو على شيخا أفضل وكل نغضي مدرى يرتع طبعا كالكفاسي سيد اللعبية هاي نعرور تقرآن كحكو حفظي طبعا وحكير inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha gaib ah sheyaala khawaariq wal aadaad ah ay la yimaadaan taasa tusaale u ah 10 sano hadii ilmaha ay ku xafidaan quraanka wax ka yar
markii ugu horeysay ay u soo shacab xogormayayd
markuu sheekhu bartay culumtii fiqhiga imaam shafi'i iyo ahadiithii kitabki minhajka iyo dhamaan markuu bartay iyo kadib ayaa sheekhu wuxuu u shareystay yaani baqdaad ayuu u xireystay caasimadeeda ee dalka Iraq caasimadiisa baqdaad halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisa sheekh Mustafa bin Said Salman sheekh Mustafa al-Qadi
markii uu dalka ku soo noqday sheekh Uweys al-Qadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheikh Uweys al-Qadiri
wuxuu soo noqonayaa Sheikh Uweys in 1882 iyo 1882 kibuu soo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika Harar oo kale Qulunqul oo kale in Barawo soo noqonayaa markuu Barawo yimaado tii wuxuu sita wax la yiraahdo ijaaza waa degree yani dariiqooyinka khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayaa wuxuu siyaa ijaaza wax la yiraahdo macnaheeduna waa literally waa adigoo de degree dhameeyay jaamacad baad ka baxday ama master's baad samaysay marka waa master iyo qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeedii buu wata shahaadada waxaa ka mid ah yani oo aan laga murun mi karin waxaa la soo siinayaa Baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshu ka gali doona asiga waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihii uu qaadan lahaa iyo waxaa la soo kaatun waxyaabo badan baa jira oo horti oo lagu cadeynayo dariiqadu ninka khaliifka ka
Sheikh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimada sida weyn ugu faafisay diinta wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya waa kan mar kale Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan oo uu awoow u yahay Sheikh Uweys al-Qadiri
ila ilaa xuduudda Mozambique laga tago ayuu Sheikh Uwais diinta dadka gaarsiiyay talaya ee meeshan la yiraahdo Tanzania, Zanzibar, yacni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi islaamka jooga oo maanta ilaa xuduudda Mozambique ayuu Sheikh Uwais gaaray. Soomaaliyana meel aysan shirtiisa iyo jamaacadiisii joogin lama arko. Inta uu maanta waxbaray ama shirtiisii ahayd oo dariiqada ka qaadatay, aclaamta ugu waaweyn ee Soomaaliya ayaa kamid a Sheikh Qaasim Albaraawi, Sheikh Cabdiraxmaan Suufi caalimkii reer Banaadir, Sheikh Cabdiraxmaan Suufi, Sheikh Suufi, waxaa kamid ah Sheikh Axmed Xaaji Mahdi. Yacni dadkii markaa maraajicda u ahaa Soomaaliya, Sheikh Uwais ayay ka barteen.
Dhowr sano uun kadib soo laabashadii Sheikh Uwais Al-Qaadiri, waxaa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Sacuudiga muddo 5 sano ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay.
Asigoo Maka u xajiyey ayaa wuxuu la soo kulmayaa wadaadkii Suudaaniga ahaa Maxamed Saalax, oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo giddi ah in lala dagaalamo gumaystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da. Wuu dambeeyaa marka sayidka wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879-kii. Already dariiqada Qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheikh Uwais Al-Qaadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaarkood fikirka diiniga ah. Taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta, balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhexeeya labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumaystayaasha. Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa, waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida, waxaana uu idaacadda v o a u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
khilaafkii u dhexeeyey waxaa fasiraya waxa weeye iska horimaadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Berbera, markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Maka oo Maxamed Saalax aysa soo arkeen oo uu hadaal ku murid u noqday, uu ka soo degay magaalada Berbera. Magaalada Berberana markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxay ahaan booming oo xagga maaqaanti yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa toos u imaan jiray, aad baa loogu ladnaa markaa. Markaa sayidku markuu yimid yani waxyaaba aan la maqli jirin iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii. Waxaa ka mid a masalan inuu yidhaahdo qaadku waa xaaraan, inuu yidhaahdo masaajidada ka yidhaahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa, inuu yidhaahdo dhuwaakadu waa xaaraan, inuu yidhaahdo lama cuni karo waa xaaraan, inuu yidhaahdo barida haddii aad ku idaha layskama badiyo, haddii layska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo, waa lagu xanuunsadaa. Waxyaaba cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Berbera. Muran buu geliyey, muran diimeed baa yimid. Markaasaa maalin maalmaha ka mid a nin loo oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Berbera ahay oo ganacsada ahaay oo haddii aa la ku dhoyo asalkiisu reer Bulxaar ahaa laakiin Berbera soo degayo, ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay marka culimadii markaas joogtay oo Qaadiriyada ahayd iyo sayidka. Waxaa jiri jiray wax la yidhahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kale wata oo markaa loo garnaqo la yidhahdo hebelow, hebel waa kaaley. Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray, wuxuu isugu yeeray culimo badan. Sayidka ka sokow waxaa yimid oo Qaadiriyada wakiil u ahaa Sheikh Cabdullaahi Caruusi la oran jiray iyo Sheikh Madar iyo fakaroo saas. Munaadaradii baa bilaabatay, waa la wada hadlay. Wuxuu yidhi ninka la yidhahdo sayidku wuxuu yidhi saman kastaa wuxuu leeyahay qudbi. Qudbi waa waxa Qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxadig if weyn oo kale ayaa saman walba jira. وانا قطب هذا الزمان بيرو سمن كان ما انت اللي تسوي انا قطب واه شعب الله عروس او معلم اهان تري امريكا وحو يري او محمد او انا وصو معلم كوما اهان تري وهذه اهان تري لكن مركا معلم كاي اهي وكو دغيسن تري انا وهدا انا معلم كو نكون كرا او كا اقون بدل دغيسو شعب الله عروس وحنا قاي وحو يري الله مغاله اد توغتو وبربرو شيغيا او لغدي وراي حرقه اهي كو هيا حوق بدل اهي sayidku markuu arkay markii arrintii inay xawaabka wadaatay wuu qaboojiyey, siyaasi ah buu ahaa oo yidhi Sheikh Cabdullaahi Caruusi waa magaalo adigu aad joogto, adaaba jooge sidee baa haddii aad la kuu roon yahay Ilaahay u gadiyaya.
Xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan Qaadiriyada, xerta Sheikh Uwais Al-Qaadirina way ka jawaabeen. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen.
ereygan xataa oo ingiriiska adeegsanayo maaragtay the mad mullah Qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waala, marka iyagu meeshaasi ka qaadanayaan naftooda mogtahay يعني وذلك وعلى أمرك قادر إذا يكون شيء جيسو صالحين ذي نوحي لين كوة كاني ويعني وكوة أو كافرين أخ أو وايو وحي آمن سيهين توصل وحلي رادو أو يعني توصلكو وإن ماركتي أد أسي ماري كريس ومركة إله وحوي دي سنة يسيد وحدو ماري كريس النبي قادو ماري كريس عيدك قادو ماري كريس ماش ميديم إنو جري كرايو أي آمن سيهين تاسو أه tan wahaabiyada maanta maartay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen
marka bid'a amal
bid'a amal oo kale qaadiriyada runtii aad u afdheereed xilligaasi maslan yani waxbay qoraayeen qaadiriyada bogtay qoraalo badan bay sameeynaayeen waxay adeegsanaayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda marka aad fiirisid yani waxaad arkaysa masalan sheekh abdullahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay ka bacdi soo baxay kutubadiisa waxaad ku arkaysa as-sakin az-zabiha oo yani saalixidu waa midi oo dadka jareysa oo kale ala al-kilab an-nabiha oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaabo badan bay isugu yeeri jireen oo maartay oo la isku cambaareyn jiray ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan ba ka qoran laakiin kan saalixyada runtii ma qorra yani qoraalo fiican lagama hayo
sanadkii 1909kii sheekh weys al-qaadiri waxaa lagu dilay deegaanka biyooli ee gobolka bakool
waxaa la yiraahdaa sheekh weys wuxuu ka soo guuray yani sabeelada hoose uu ka ahaa hadda u naqaan wuxuu soo degay badweyne dushiisa meel biyooli la yiraahdo dhulkaas soo degay waxaa la yiraahdaa iskama soo degin arrintaas badweyne markii daraawiishtu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiishtu ay markaa koonfurta ku soo fido waa tii badweyne daraawiish meesha la yiraahdo Boulevard lagu laayay haddaa la huuran niman talyaani oo cadaan daraawiishtu ku lays sandool guura iyo nin la oran jiray marka si loo hortoogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiish ayaa talyaanigu waxaa la yiray wuxuu la heshiiyey sheekh weys ku qanciyey inuu halkaa fariisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiish midna laga soo dhaweyn halka ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yacni markaa inta lagu soo duuday daraawiishka badweyne ayaa ku soo duushay sheekh weys meeshiisii inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yiray xaruntiisa halkaa ayuu ku dhintay sheekh weys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhaahda
taariikh yahaana badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awow u ahaa sheekh weys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh weys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yacni ku dileen sheekh weys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh weys taasaan annagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yacni sheekh weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yacni tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiskii daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashiideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh weys waxay ku dileen yacni biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay saas ayuu sheekh weys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xilow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar baa banaadiiq watay way isdifaaceen weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeer ay rugaal celin kusoo sameeyeen ninka u dambeeyey oo dhintayna sheekh weys uu ahaa xiltiisii ka horaa la laayay isagana waa yacni dadka u dambeeyey dhintay uu ahaa guriga uu ku jiray bay dab qabadsiiyeen sheekhu isagu lamun baasharoonin dagaalka laakiin xiltiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii hoosirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekhay kaga qabteen yacni dab dulkii uu ku jiray ku durgubeen
marka uu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen anigu waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu askiisii igu xaqiijiyey nin abtiga ah ayaa shirow ahaa buu yiri berigaas raxweyn ayaa loo xireysan jiray oo quraanka kariimka gida ayuu ka soo xireystay abtigaygu shirow ah sheekh wees markuu dhintay dadkii midulka tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yiri sheekh wees oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan kasoo dhex bixinow igu yiri sheekha sheekh maxamed la dhihi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekaynayaan 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxa u sheegay abtigiisa oo xirow qur-aan usoo doontay ahaa markaas bakool
haddaba yaa dilay sheekh wees alqaadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh wees alqaadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan
waxaa sida marka dixdabay oo aada moodo sayidku markuu maqlay inuu aada ugu farxay geenidiisa uu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inuu talyaaniga xiriir la lahaa wuxuu dooqanayo kufriga deri la meeraabo dembigu falaya aweys loogu dawgalaaye canda degoble gootan dilaa roobka noo da-ayabu dawacaankaasa ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aada muddo sayidku inuu haddii alla ku ruuxay ku faraxsan yahay
dad kale culimo oo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oon la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay dirayskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishtaba u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska usoo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas waxa ka jira lama arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu sheekh wees ku dilo maba jirinba maxaa yeelay dagaalna lama ogelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay colahayeen wuxuu ahaa daraawiishta daraawiishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda keliya oo sheekh wees colka la ahay daraawiish bay ahayd ma ahayn talyaani
doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh wees alqaadiri
sayidkuna waxuu rumaysnaa isagu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahaay ruux kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joobaya oo la diriraya sidaa darteed markaa sidaas ayaa waxaa uga abuurna calaqaad xun ayaa ka abuurna marka waa laisgaaraysiiyey sida hadda adduunyada marka dhacdaba ka dhacda dadka markay isdiriraan dadka diinta islaamka a markay colaadu ay kululaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saareen saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahun diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jastifikaayo dilka la dilaayo sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliyan ka hadlaynaa sheekh wees albaraawi iyo xajkiisii waxa waaye si nabad ah oo tartiib usocosho ahay dadka diinta u gaarsiinaayeen sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal uu ku jiray isticmaalka uu la dagaalamaayo waxa kula dagaalamaa wax alla wixii kasoo horjeestoon isaga raacin oo isaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa laysku dhacay sidaas darteed ayaa waxa waaye sheekh wees albaraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyolay la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga been sheegi karin colaada ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20 December 1900 waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya khubarada gobolka ismaamulka soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan caddayn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaalla degaan lagu magacaabo raydiito oo ka tirsan gobolka baali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo keliya hidaraace ama d n a dhinaca kalena sheekh wees alqaadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxaana uu ku aasnaa degaanka biyooley ee gobolka bakool tan iyo sannadkii 2009 markaasi oo al-shabaab ay qabsadeen degaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisii iyo mawlaciisii iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah intaasi waxaa ku dhan taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta islaamku ku soo gaadhay geeska afrika oo ka koobnaa 4 qaybood. Hadii aad seegtay qayb kamid ah barnaamijyadan, waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com.
هذا يوم هتسنية هاي هارون معروفة يبرمش كاسي قلقة باريس تأسو دياريه يسوني جيدين يهلك تلا سعوتين والان تافك الصومالي جي فيوه حتى نوحد كسو دواتان حبنتا دود دقابان وحا مقالة نيروب كسو دياريه وريها فيوه ياسين عيسي ورنيري
kulanti walaalsan ee siyaasadeed waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno saxaafadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta bulshada gaar ahaan siyaasadda ayaa inta badan Soomaalida qaarna waxa ay yihiin kuwa ku dhaxmilma siyaasadda kuwana ilaaliya professionka ama xirfadda si markaasi loo ogaado waxyaabaha ka reeban qofka saxafiga iyo waxa loo baahan yahay walaal qof waliba u leeyahay aragti markaasi uu cabiri karo oo uu xuquuq u leeyahay وموضوع عدوات دقامنا كسام سنتهي وحيقال قيب قليا محمود لفقري إيا بشير باهر بلل ولوضو واسحفين صوماليا دو تشوغا مقالا نيروبي وحكو برابيا محمود لفقري
واتاين ياسين عسور لير أدود معا سنتهي فكر كاه إن وريها أو سياسة دا كميلمو أما متغانا وريها دين على صفتو صحافة دهان مركي لدوها شرعي صحافة دا مشروع لصحافة دا ma oggolo wariyaha waxa raba hadii jeer inuu dhaxdhaxaad ka ahaado wax walba oo ku saabsan siyaasadda ee nooc walba ahaataba
ee bashiir daahir bilal
mudan aad badan ma samtahay saxaafadda waxa kamid ah mowduuca loo wariyaha xagga siyaasadda u janjeera oo hawlaha ka hadla siyaasadda mowduucyada soo qaata sida ay u jiraan wariyaal kale oo ka hadla arrimaha bulshada ee qaybaha socda markaan waxna aaminsanahay door muhiim ah oo siyaasiyiinta islaahay ugu u dhawaan karaaba inuu wariyuhu uu ku yeelan karo barnaamijkan asiya dhanka siyaasadda
la fagaray waxa jira saxafiyiin ku takhasusay siyaasadda iyo eliska siyaasadda ama analysiska waxa la yiraahdo markii looga baahdo arin gaar ah inay ka hadlaan maxaa tiidaya marka saxafigu uu siyaasadii la socdo oo u dhawaado oo hadii uu doono qayb ka noqon karo siyaasadda
waata yasin arintaas hadii aan dhanka siyaasadda aan ka eego wariyaha waxa looga baahan yahay midka ku takhasusay siyaasadda wariyaha siyaasadda uu baran kara wariyaha sidiisaba haduuba wariye mar noqdo waa siyaasi maadaama uu siyaasi yahay siyaasadda ma aha inuu dhanka khaldan u adeegsado waa inuu wadankii wax ugu qabto siyaasiyiinta xilalka isku hayo ama siyaasadda ka dhaxaysa isugu keeni karo isku dilaynin mid la safanin waa inuu siyaasadda wariyaha siyaasiga waa midka noocaas oo dhaxdhaxaadka ka ah labada siyaasi ee markaas xil isku hayso ama wadanka laakiin wariyaha wuxuusan dhaxdhaxaadka noqon karin marka wadankiisa lagu soo duulo ama si kalaba ay wax u jiraan tusaale ahaan wariyaha waxaa laga rabaa inuusan dhaxdhaxaad ka noqonin mustaqbalkiisa wadaniyad laakiin lama rabo in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mataqaanaa ku milmo oo midkood la safto ilaa siyaasadda ilaa uu isleeyahay maxaa yeelay hadda Soomaaliya militarinimo ka gudubtay hadda waxaa loo gudbay in mataqaanaa la soo doorasho hadba nooc ay ku imaadaba marka siyaasiyiinta tartamaya mataqaanaa yaasino ina dhaxdhaxaad laga noqdo dhinac lala safanin si mataqaana hadda midki marka soo baxo uusan waa saaxiib ula noqoto oo mataqaana meedid markaas ka shaqeynaysa culad aad u qaad waxaan rabaa hal xabo inaan dib aanu jaleecno ruuxa markuu wariye noqdo micnaheedu maaha inuu meel kaga tigtigan yahay siyaasadda micnaheedu maaha weliba ana waxaan aaminsanahay xoga fara badan in uusan hayn qofka siyaasiga inuu hayn karo midda labaad ee jirta waxay tahay fahamka dadkeena Soomaalida ay ka haystaan warbaahinta waxay tahay ruuxa duu marba warbaahin galo wuxuu ku leeyahay siyaasad iyo afaaraha iyo wax iska bax labo midda labaad ee muhiimka waxay tahay markii shaqada dadka bulshada loo hayo iyo aniga fikradeeda kala gaar waayo ani marka maslaxada tii warbaahinta uu qofku ama goobta uu ka howlgalayo hawshada inuu qabto waajibaad lagu leeyahay weeyo war dhaxdhaxaada inay noqdaan midda labaad hal xabana ayadana ogow warkii dhaxdhaxaadnimo marka qaarba war ku dhaxdhaxaad noqon karin tusaale gabar baa la kufsaday oo kale gabadhi markii aad sheegto ninkii kufsadaan uguma jirto in la sheego marka taas ruuxu isaga dhig marka dhaxdhaxaad baa tahay waxaas kale u sheegi midda labaad ayadoo kale haddana xadhanka siyaasadda markii la fiiriyo dadkeennu waxay u arkaan warbaahintu inay mar walba cadow iska tahay
warbaahinta horumarka ka qayb qaadataa siyaasada dhistaankeeda qayb ka noqota marka hadii aad adaa waxan toosiya wixii toosinta wax laga yaabo horta inuu ruux yiri marka waxa uu dhigi ruuxi kale umad u heelinaysa maani marka waxan aaminsanahay waxyaabahaas dhanaysan waxba ka jirin qofka wariyaha siyaasadana waxan aaminsanahay inuu ku jiri karo kumeel mikro door muhiim ah oo siyaasada uu kaleeyay wariyaashi iyo siyaasinta inay kala fogeyn ruuxa wariyaha markuu yahayna ugu dambeyn uu siyaasada inta badan uu ku biyoshubto
bas sida badanba tiirarkan afarta ah ee fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta iyo waliba warbaahinta mar walba warbaahintu waxay u dhaxaysaa haykalkaas dawliga marka maxaa tiirayay siyaasadu ay noqoto hadii siyaasiyiintu ay khaldan yihiin ayna mar walba la tilmaamo khaladkooda waxay ku saxan yihiin warka marna iyagaa leh marna waxaa leh midka lidka ku ah maxay u qaadan la'yihiin oo u dhagaysan la'yihiin markuu ka qaraariyahay warku iyaga lidka ku yahay
ninkan madaxda ah qof shacabaha eedeeyey ama waxaa eedeeyey dadku wax u qaban lahaaba eedeeyey it must waa in la siiyo ninka la eedeeyey waa in asagana balance laga dhigo oo wax laga weydiiyo wixii dadka ku eedeeyeen markaas haddii laakiin qofkii wax eedeeyey adigana aad xaqiiq u haynaad sida warbixinta ku sii dayso waxay noqonaysaa caddayn uma haysid tu waa cabasho oo qofka cabashadu waa laga gudbin karaa adoonan mataqaana u raadin dhexaadnimo laakiin marka eedayn noqoto qofka la eedeeyey waa qasab in la raadiyo si saxafigu dhexdhexaad u ahaado laakiin qofkan cabashuu sameeyey biyaan u baahannahay waddaan u baahannahay taas baaq cabasho ah la dhahaa looma baahnin qof mas-uulka la raadiyo laakiin anaga ciladan haysato sidaad yaasiino ka warhaysaba adduunka waxaa ka jirto dunidu waxaa ka jirto 195 waddan baa ka jirto inta hadda sida wanaagsan la sheegay inay ugu dhaqanto shuruucda saxaafadda waa 6 waddan oo keliya kenya kamida south africa kamida iyo 4 kale oo wadamada mataqaana reer galbeedka oo jarmalka maraykanka uk iyo weliba waxaa waaye australia marka 6daas aad looga dhaqmaa baa la marka wixii ka soo haray tusaale oo kale soomaaliya wadanka wixii soo martay waad ogtahay tasuurkeeda hadda waa qabyo tasuur looma hagaajinin qabyuu ku socda weli lama qabya tirin shuruucda saxaafadda maanta meesha ay marayso waan ognahay oo weli lama qabya tirin marka waxaan wariyaasha khaladaad badan ay sameeyaan oo saxafiyiinta soomaaliyeed way jirtaa maxaa yeelay siyaasiyadan arkaysa wariyadan oo idaacad mataqaanaa caalami ka shaqeynaya ama tv caalami ka shaqeynaya waxaa arkaysaa nin siyaasi u ololeynaya ama u kambeyn gareynaya ama diyaarad la saaran baad arkaysaa ama lacag la siinayo oo hindii la laaluusho la dhahayo warkan ha sii daynin hebel yiri warkaygabasa siida marka taas waxay keenaysaa yaasiinow aqoonyarida ama xirfadda saxaafad ama shuruuc aqoon la-aanta wariyaasha soomaalida haysato marka muhiimadda waxay tahay in wariyuhu shuruucda saxaafadda uu barto xeerka saxaafadda wuxuu yuhu barto
bal
yaasiino anigu waxaan ku dari tusaale ahaan walaalkeena dalefegeri oo kale wuxuu yidhi nin wariya oo nin siyaasiya diyaarad la saara ama la socda aniga waxaan aaminsanahay qofka in siyaasiga aada la socon karto shaqadii hadday idiin kala duwan tahay ra'yigaagi kale iyo wixii dhan maadan midna ku kala tegin waxaa kaloo iyada aaminsanahay qofka wariyaha inuu ruux si gaara u taageeri karo asaga oo shaqadiisa aan ku taageeraynine laakiin fikriyan ku taageerahaya mithaal yar baan ku siini ruux waxaa laga tusalaan ruux waxaad ka dhaxari karta ruux mabda baa lagu taageeraa adoo ruuxi mabdaa ku taageerahaya waxaad aragtay mabdaaagii saxda inaad ka dhaxaragto ee siyaasiga ee aslaha dadku wax u tarahayaa marka ma wariyaan haddii banaanka yadu boodi ana waxaan aaminsana marka xalka ummadda ee xagga siyaasadda hadday noqoto in ay wariyaasha rool muhiima ku leeyihiin ruuxa saxdaana dadka inay ku hanuuniyaan siduu meesha ku imaan laha inay ka shaqeyn karaan
laftagari muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay wariyaasha inay waxbartaan oo aqoonta kororsadaan shuruucda saxaafadda caalamiga waxay tahay inay wax ka ogaadaan dhexdhexaadnimada waddankana ilaaliyaan dowladdana ay shuruucda saxaafadda ee hadda qabyada ee dhanka tasuur qabyada ku ah ay qabyo tirto
bashiir daahir meel xalku muxuu yahay ugu dambeyn
yaasiin ani xalka waxaan u arkaa dadka siyaasiyiinta in ay kasoo tanaasulaan ama ay kasoo dhawaadaan aaminaada saxaafadda ay uga haystaan ee ah inay saxaafadda ay tahay shaqo jabhadnimo sidoo kale wariyaasha ayaguna inay tartiibsadaan laakiin ay dadka bulshada soomaaliyeed ay ogaadaan in dhibaatada ugu weyn saxaafadda ay ka tirsadaan ay tahay sawirxumo laga siiyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahaayeen maxamuud lafageri iyo bashiir daahir belel oo ah laba saxafi oo jooga nairobi doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali galooba sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya dooda gaaban kaad ka dhegeysanaysaan oo laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan oo inala socodsiya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Habeenka caawa waxay dooda dhexmari doontaa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha Noofembar ee sanadka soo socda madaxweyne Trump kula tartamo kursiga madaxtinimo. Tartamayaashan oo ilaa 20 qof ah ayaa doodooda ay ka dhici doontaa gobolka Michigan. Hase yeeshee inta faahfaahinta qodobkan aynaan gelin aynu eegno dood kulul oo toddobaadkan dhex taalay madaxweyne Trump iyo madaxda gobolka Maryland gaar ahaan magaalaweynta Baltimore. Madaxweyne Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ku dhaleeceeyay madaxda iyo mudanayaasha magaaladaasi u matala Kongreeska Mareykanka, isagoo sheegay in magaalada ay diloodeen dembiyo isla markaasna ay tahay meel jiirku ka buuxo cidina ayna doonaynin inay ku noolaato. Haddaba maxaa madaxweynaha arrintan inuu yidhaahdo ku keenay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta isaga oo la hadlaya odaygan Kongareeska ama baarlamaanka ku jira Elisha Cannon oo ah nin madow ahna dadka matala magaalada Baltimore, isagoo la hadlayay ayuu wuxuu yihi magaalada Baltimore waa magaalada xashiisha ama qashina, jiirku meel walba joogo oo aan wax bila aadan aho inay ku noolaadaan aanay jirin. Macnihii dadku qof bila aadan aho ku noolaan kara aanay jirin. Marka doodu waxay ka timi in la yidhi hadalkaas waa cunsuriyad oo wuxuu ula jeedaa dadka madowga ah ee magaalada u badan iyagaana ugu badan inaanay bila aadan ahayn.
Waan gartay jawaabtii madaxda Maryland maxay ahayd amaba kuwa Kongareeska ugu jira?
Laba ay u qaybsamayeen. Horta dadka madaxda ka ah ama gobolka oo ay ka mid yihiin gaar ahaan qolyaha madowe ama meyarka amaba duqa magaalada way ka hadleen qoladaas, waxayna yidhaahdeen magaaladayada inaad ceebaysid waxaa ku sheegtid wax kale maaha mas-uuliyiin mas-uulnimo aan ka ahayn. Maaha baarlamaanka kuwa Maryland kasoo gala ninkan la yidhahdo Stein Hoyer oo ragga ugu sarsareeya madaxda xagga baarlamaanka uu ka hadlay, run ahaantiina kulligood waxay muujiyeen taageero ay u taageerayaan Elijah Cummings oo ay leeyihiin hadalkaasi waa hadal cunsuriyada magaaladana lagu caayayo.
Marka la eego magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, waxa ay mid walba leedahay xaafada aad u liita oo dembiyada iyo nadaafaduba ay liitaan, iyadoo caasimada Washington DC oo xafiiska madaxweynuhuba ku yaallo ay xaafada liita leedahay. Maxaa hadaba la odhan karaa madaxweynuhu ku maagay magaalada Baltimore iyo mudanaha madow Elijah Cummings?
Horta waa inaad fahantaa sababta uu Baltimore u caayayo amaba uu doortay Elijah Cummings. Waxa Elijah Cummings waa tacwadatan amaba baaritaanka madaxweynaha ku socda ragga ugu horeeya ayuu ka mid yahay, waayo wuxuu madax u yahay xubin baarlamaanka oo baareysa arrimaha ku saabsan macruurtiisa lagu baarayo waxyaalihii ay sameeyeen berigi doorashada ama waxyaalaha isaga ku saabsan ama dhaqaalihiisa amaba dembiyadii uu galay ee lagu eedeynayo inuu galayaana oran ayuu ka madax yahay. Marka wuxuu rabaa inuu bajiyo inuu maaragtay si kasta dee uu ceebayo u yahay ninka kan aniga ay baaliya isaga lafdiisaan macno weyn ku fadhiyin waataa magaalada uu kasoo galay ay sidaa tahay. Marka halkaasay dacwadu ka bilaawday. Laakiin Donald Trump ama madaxweynuhu sidiisaba dadka yidhaahda oo raallahay layga ahaadee waan arrintaa waan ka noqday ma aha, waayo berigii gabdhihii baarlamaanka ku jiray 4 hablood ee sida halkan laga yidhaahdo dadka midabka leh oo ilahaan cumar ay ka mid tahay ahaa meeshaad ka timaadeen ku noqda iyadoo ilahaan marka laga reebo inta kale waddankan ku dhasheen marna mu oran waan ka xumay hadalkii aan idhi wuu ku adkaystay.
Madaxweyne Trump magaalada Baltimore iyo madaxdooda oo keliya kuma ekaanina waxaa fariintiisa Twitter-ka uu kaga hadlay Al Sharpton oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo isla markaasna awoodaa dhinaca diinta ah oo ku nool gobolka New York. Al Sharpton bisha soo socota ayuu ka ballansan yahay magaalada Baltimore isagoo ka hadli doona arrimo la xidhiidha guriyeynta. Al Sharpton oo naftiisa iyo madaxda Baltimore difaacaya ayaa yiri,
The fact of the matter is Elijah Cummings district is the most well-educated and middle-class aspiring.
Haqiiqadu waxay tahay degmada Elijah Cummings waa tan dadka oo dhan ay ku nool yihiin, dadka madow ee ugu mutacallimsan iyo dabaqada dhexe ee ugu rajada wanaagsan. Ma garanayo waxa uu ka hadlayo.
And he doesn't even know what he's talking about.
Dhinaca kale sidaynu soo xusnay waxaa caawa tartamayaal ilaa 20 gaadhaya ay doodi ku dhexmari doontaa gobolka Michigan, doodaas oo uu soo qaban qaabiyay telefishinka CNN isla markaasna ay wariyaashiisu daadihin doonaan. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo ka hadlaya tartamayaasha talaadada caawa foodays dari doona.
walaal waad mahadsan tahay. Dooda laba habeen ayay socon doontaa oo talaadada iyo arbacada. Talaadada waxaa isugu imanaya 10 murashax, arbacadana 10 murashax. Waxaa dadka ugu cadcad guud ahaan xisbiga dimuqraadiga oo doodii hore runtii kadib codbixintii la qaaday ama dadka fikir ururintoodii la sameeyey, waxaa muuqata in Joe Biden uu ugu sarreeyo codbixintaas oo 64% dadku ay leeyihiin asagaan u codeynayna dimuqraadiga ah. Senatarada laga soo doorto Massachusetts oo Elizabeth Warren ayaa iyadana 15% haysata. Kamala Harris oo laga soo doorto California ayaa 12% haysata. Bernie Sanders oo runtii awal 19-20 haystay ayaa hoos u yara dhacay oo 11% hadda haysta. Dadkaas ah ugu dhaadheer oo ugu badan talaadada waxaa dooda ka qeybgeli doona Bernie Sanders, Elizabeth Warren iyo 8 qof oo aan codad aad u badan haysan ilaa hadda, halka arbacada ay Joe Biden iyo Kamala Harris uga cadcad yihiin.
Doodii tan ka horreysay waxay ka dhacday gobolka Florida 26-27 bishiina dhaaftay Juun. Muddadaas bisha ah ee labada doodood u dhaxaysay waxaa siyaasadda Mareykanka ku soo cusboonaaday dambi baaraha gaarka Robert Mueller oo baarayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo ka hor markhaati furay Kongreeska, iyo madaxweyne Trump oo fariimo dhinaca Twitterka ku weeraray dumar Kongreeska ku jira iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Haddaba dooda caawa arrimahaasi wax ka mid ah ma lagaga doodi doonaa?
Dabcan waxa hadda tartamaya waa xisbiga dimuqraadiga gudihiisa, waxay ku tartamayaan ma aha arrin qaran, waa xisbigaas. Laba arrimood baa la isku hayaayo: afkaar yaa fikir wanaagsan haya, yaa dadka danyartaa u roon, yaa dadka midabadooda iyo tiradooda yartahay u roon wax saasoo kale, iyo yaa madaxweyne Trump ka guuleysan kara. Labadaas fikir baa hadda garab yaacaysa. Waxaa meesha yaala marka oo runtii saameynta yeelan doona waxa weeyaan arrinta midabka oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka dhigay arrin dhextaal ah oo isagoo weeraray haween 4 oo dadka laga tidraada badan yahay kasoo ka mid ah oo ay ka mid tahay gabadha Soomaaliyeed ee ilaahan xumar ee Kongareeska ku jirta, isagoo weeraray magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo dad madow ay aada u degan yihiin, nin madow ah oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah oo Elijah Cummings la yiraahdo laga soo doorto, isagoo ka argaagtanaya oo ka dagaalamaya ka ficil qaadanaya baaritaano uu sameeyey Elijah Cummings guddi uu madax ka yahay oo Kongareeska, ayuu wuxuu ku tilmaamay in jiir iyo dooli ka buuxo magaaladii madowgu ka buuxeen. Runtii dadkii madowga ahaa meesha jooga aad bay uga falceliyeen. Dalka oo dhanna arrintaasi waa laga hadalhayaa, ilaa waxay gaartay heer wargeyska kasoo baxa magaalada uu ku tilmaamay madaxweynaha laftiisa inuu yahay dooli oo asaga laftiisa uu u shaqeeyo ruush oo uu yahay basaas. Marka arrintaasi way taagan tahay, doodana way iman doontaa. Joe Biden oo hadda codbixinta ay muujinayso inuu ugu sarreeyo, waxyaabaha uu ugu sarreeyo waxaa ka mid ah dadka cadaan iyo madowga taageera ayuu ka haystaa. Marka hadda ka horna waxaa lagu dhaliilay in uusan madowga u roonayn oo talooyin madowga dhibaateynay ka qayb qaatay. Marka waxay u muuqataa in lagu weerari doono arrimaha mar kale oo difaac gali tookada soo socotana, waana arrimaha aadka looga dadi doona arrimaha madaxweynaha soo bixiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhex taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaashaas sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qadarka daqiiqadaha ee hawada inooga dhiman, intaan hees dabacsan idin soo qaban, xuseen bare aadana noo weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweyn. xuseen
mahadsaned caasho. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka reer afghanistan ee ay dilaan ciidamada dowladda iyo kuwa nato ay ka badan tahay dadka ay disho kooxda taalibaan. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa shaacisay in tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in 6 bilood ee sanadkan ugu horreysay ay tirada dadka ku dhimanaya gacanta dowladda iyo kuwa neto ay tahay tiro ka badan kuwa ay taalibaanka iyo kooxaha kale ee mayalka adag ay dileen. warbixinta ayaa sheegtay in dowladda afghanistan iyo nato ay dileen 717 qof, halka ay taalibaanku dileen 531 qof. dowladda Mareykanka ayaa wadahadalla kula jirta taalibaan si loo soo gabagabeeyo 18 sannadood oo uu dalkaasi dagaal ka jiray.
hogamiyaha mucaaridka ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu ku raacsan yahay qareenkiisa oo shaki ka muujiyey in hogaamiyaha sun la siiyey intii uu xabsiga ku jiray. Navalny ayaa maanta la dhageysanayaa rafcaan uu ka qaatay xukun hore oo dhigayay in la xidho muddo 30 maalmood ah. Hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyey in uu jabiyey xeerkii bannaanbaxyada ee dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyey kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka. Qareenkiisa ayaa hore u sheegay in uu suurtagal tahay in sun kiimika ah lagu dhex siiyey gudaha xabsiga.
aad baad mahadsan tahay Xuseen Barraadan oo nala socodsiinaya qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa. Haatanna waxaan milicsanaynaa heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay, codka macaan ee fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestiisa Lula. Nala dhageysta.
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Cabdiqaadir Juba ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.